7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii dominicale Punct și de la capăt. Astăzi mi-am propus să caut răspuns la o întrebare ce ne frământă tot mai mult. În grija cui este deznădejdea? Cum nu e treaba cezarului să se îngrijească de cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, ce rezultă din porunca cea din tâi? Am căutat răspunsul la această întrebare apelând la doi distinși interlocutori care au harul de a păstori suflete omenești. Este preotul Vasile Ciobană de la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Comuna Costești-Aloveni și scriitorul Vladimir Beșleag. Imediat după buletinul de știri, am să le ofer microfonul.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara! Într-un mesaj de Paște, președintele interimar Mihai Ghimpo a spus că și-ar dori ca cel puțin în această zi părinții plecați peste hotare să revină pentru a-și vedea copiii rămași acasă. În mesajul difuzat de Jurnal TV, Mihai Ghimpo mai îndeamnă la depășirea diviziunilor din societatea moldovenească.
Să mergem împreună cu credința în Dumnezeu și să înțelegem că doar împreună vom reuși. Trăim timpuri grele, dar totul depinde de noi.
Printr-o coincidență calendaristică anul acesta, întreaga lume creștină, ortodoxii, catolicii și protestanții sărbătoresc Paștele astăzi. Premierul Vlad Filat spune că 15 polițiști suspectați că au bătut și torturat tineri în aprilie 2009 au fost suspendați din funcție. După o vizită la Ministerul de Interne, Filat a spus sâmbătă că vor urma și alte suspendări.
Pentru ziua de marți seara, toți cei care au fost implicați, direct sau indirect în acele evenimente, să fie suspendați din funcție, pentru ca ancheta poate să fie dusă până la sfârșit.
Primul ministru a spus că numele celor suspendați nu vor fi făcute publice înainte ca Procuratura Generală să fi finalizat ancheta. Ministrul de Interne, Victor Catan, a spus că printre cei suspendați sunt polițiști din Comisariatul General de Poliție din Chișinău și din Brigada cu Destinație Specială Fulger.
Sunt stabilite persoanele care au dus cadavrul lui Boboc. Sunt persoane care au fost în anturajul cadavrului.
Catan și Filat au mai spus că cel puțin o parte din polițiștii suspendați au fost identificați în imaginile din centrul Chișinăului din noaptea de 17-8 aprilie, date publicității joi de președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul capitalei Dorin Chirtoacă. Trei explozii puternice au zguduit într-o succesiune rapidă Bagdadul, făcând cel puțin 30 de victime și peste 100 de răniți. Un oficial irachian a spus că atacurile de astăzi au țintit în misiuni diplomatice din capitala Irakului. General-majorul Qasim al-Musavi a adăugat că numărul morților probabil va crește. Exploziile au avut loc în apropierea ambasadelor Iranului și Egiptului și a reședinței ambasadorului Germaniei. Secretarul general al ONU a spus că secarea mării Aral este unul din cele mai șocante dezastre de pe planetă. Aflat într-un turneu în Asia Centrală, Ban Ki-moon a făcut apel la liderii regionali să coopereze mai strâns pentru a rezolva problemele ecologice comune. În timpul vizitei în Uzbekistan, Ban a survolat astăzi cu elicopterul Marea Aral. Fiind odinioară cel de-al patrulea bazin de apă dulce ca mărime, marea a secat în proporție de 90% după ce Uniunea Sovietică a început a folosi masiv apa pentru a mări producția pe plantațiile de bumbac. Un cuplu britanic arestat în Dubai pentru un sărut în public a pierdut astăzi procesul într-o curte de apel. Judecătorul a confirmat decizia instanței inferioare de a-i condamna pe cei doi la o lună de închisoare și o amendă de aproximativ $300. Britanicii Ayman Najafi, în vârstă de 24 de ani, și Charlotte Adams, de 25, se află la libertate pe cauțiune din noiembrie 2009, când o localnică i-a denunțat pentru că s-ar fi sărutat în public pe gură. Cei doi spun însă că s-au sărutat pe obraz, un lucru permis de legile islamice din Dubai. Cuplul spune că va ataca din nou decizia instanței de apel. Acestea au fost știrile orei 18. Pentru știri la orice oră vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Așadar, suntem în vizită la preotul Vasile Ciobanu la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Comuna Costești. Mai exact la centrul social ce activează pe lângă Sfântul Lăcaș, la propriu și la figurat, pentru că se află chiar în curtea bisericii. Ne-am aciuat în mansarda unde se întrunește la repetiții corul de copii. Este altitudinea cea mai potrivită pentru dialogul ce se produce între preotul Vasile Ciobanu și scriitorul Vladimir Beșleag.
Noi cei care am ajuns să credem în atotputernicul Dumnezeu, noi știm că chiar însuși deznădejde este ofensa adusă lui Dumnezeu, deoarece El este atotputernic. El este atotputernic și El ne-a dat multe făgăduințe nemincinoase nouă, printre care niciun fir de păr din capul vostru nu va cădea fără știrea mea. Zice, căutați mai întâi împărăția cerului și celelalte vi se vor adăuga vouă. Adică stați fiilor liniștiți că Tatăl vostru are grijă de ce vă trebuie vouă. Și multe rânduri Mântuitorul spune, păi, dacă voi răi fiind, dați cele bune fiilor voștri. Oare Părintele Ceresc nu va da tot așa? Adică și cine va cere, dacă fiul cere pâine, îi va da piatră sau dacă cere pește, îi va da șarpe. Păi, și Dumnezeu are, poartă grija noastră. Noi degeaba ne îngrijorăm atât de mult. Noi dacă o luăm de la simplu, noi ar trebui să avem grijă, dar oare de câte ori bate inima noastră în 24 de ore? Dar oare va pompa aia sângele necesar? Și am stat cu grijă și hai că am trăm în criză, că uite că ritmul nu e același, mai stăm și gata, deci noi suntem într-o criză. Dar Tatăl nostru cel Ceresc a pus mecanismul, l-a programat și are grijă El de el. Și a zis așa, căutați mai întâi împărăție, celelalte vi se vor adăuga vouă. Și în toată ziua noi mai zicem și altfel. Fie Doamne, Tată Ceresc, voia Ta în cer și pe pământ. Și dacă eu știu că Tată are grijă de mine și eu sunt copilul Lui, mai am eu grijă din astea? Eu am grijă să nu încalc iubirea Tatălui, să nu fac ceva neplăcut Tatălui meu. Relația dacă luăm dintre Dumnezeu și om este relația dintre părinte și copil. Și atunci eu trebuie să știu să-mi cer iertare dacă am greșit și să caut una, să nu îl întristez pe Tatăl meu. Și ce înseamnă aceasta? Să nu încalc poruncile care El mi le-a dat. Să procedez precum El mi-a făgăduit că voi fi fericit dacă voi fi iubitor de dreptate, dacă voi fi curat cu inima, dacă voi fi iubitor, făcător de pace, dacă cele nouă fericiri. Deci toate mi le-a dat. Toate regulile de circulație
adică mi-a dat. Inclusiv capacitatea de ce a să stau? Respecta de capul.
Deznădejde este păcat. Rușii zic, un inim e greh. Adică tristețea aceasta deznădejde, desconsiderarea atotputernicii lui Dumnezeu. Adică, dar și o prietenie, dacă eu cât de puțin n-am încredere în prietenul meu, nu mai este prietenie, gata, este fisură. Sau am încredere totală, sau nu, așa e și cu credință. Sau cred, când zic cred, sau dacă nu cred, o leacă cred, o leacă nu mai cred, asta de acum este o situație foarte lunecoasă, este fariseismul și de acum nu mai ai nici suportul trainic sub călcâi.
Adică dacă vă înțeleg corect, dumneavoastră spuneți că în interiorul omului care crede, este incorporat și mecanismul el de autoreglementare și autocontrol.
Nu mai trebuie să
el rămâne senin. El nu se teme.
El să ascunde pornirile inimii.
Da, omul
și
cu credință.
Duci, acolo nu este Dumnezeu. Acolo e salașul, adâncul inimii. Omul, dacă mergem împotriva inimii tale, mergem împotriva lui Dumnezeu.
Sigur, fiindcă conștiința este glasul lui Dumnezeu în om.
Da.
Și mereu te mustră dacă faci ceva. Și mereu, și chiar și furul, dacă se duce la furat, el se duce noaptea să nu-l vadă nimic. Că conștiința îi spune că face rău. Și el știe că face rău. Și să duce să-l facă.
Și face lui rău.
Alegerea lui, da. Alegerea lui ce are. Dar un om care și-a pus nădejdea în Dumnezeu, el este senin. El de acum știe că ce este în accesul său, poate rezolva el și ce nu este în controlul cel de deasupra tuturor, al lui Dumnezeu. Și de aceea stă senin.
Eu totuși vă întrebam dacă pe oameni o să-i ajute mai mult să înțeleagă crizisul, că au nevoie de suflet sau de...
Oamenii mai știu că sunt lucruri trecătoare.
Noi judicăm sau în cazul de față întrebarea o formulăm în spiritul secolului sau civilizației consumiste, a folosului. A folosului. Adică, cum se zice asta? Filozofie funcțională. Adică eu o să mă întorc la credință numai în cazul când sunt sigur să am certitudinea că această credință o să-mi dea mie de fi folos, de folos.
Da.
Uite, asta, când dacă credin, punem întrebarea așa, atunci nu este...
Asta este atitudinea contabilicească.
Nu este asta.
Bine, hai să încerc să rectific. Eu aș spune așa, oare spaima provocată de criză îi va determina pe oameni să renunță la consum, să renunță la meniurile opulente, pe unii din nevoie, că nu mai au bani și îi determină să nu mai cumpere lucruri
inutile. Da, pe alții postesc că-i de folos.
Exact. Și atunci, iată, dacă spaima asta, să o numim convențional, îi va ajuta sau nu?
Creștinul nu are frică de nimic pe lumea asta, dacă este autentic creștin. El știe că toți sunt în mâna Domnului și el se teme de un lucru. El nu se teme de autoritățile trecătoare care vin și se schimbă una pe alta. El nu se teme de moarte știind că este o metamorfoză și o trecere din temporalitate în veșnicie. El se teme de un singur lucru, de păcat. Asta este teama creștinului. Iar fel de fel de crizisuri sau cum mai sunt ele, în măsura în care conștiința este curată. Dacă este curată, de judecată nu te teme. și orice crize este o judecată, da? Dacă o traducem de la etimologia rădăcinii sale. Și atunci, într-adevăr, dispoziții astea fataliste sau panicarde sau asta nu este propriu unui creștin.
Nu, eu înțeleg.
Creștinul nu înfericit, tocmai prin faptul că
întrebarea domnului Vasile, eu înțeleg și e o întrebare justificată, dar mie mi se pare că ea, cum se zice, e un pic, nu știu cum...
Ziceți-i pe
el. Că acolo vă temeți și acolo unde nu există teamă, mai
spune. Nu, că e provocatoare, este una, dar sărăcia sau pauperitatea sau lipsurile și credința, ele sunt compatibile, știi? Pentru că viața austeră, viața care își limitează necesitățile, ele se întâlnesc și merg împreună. Numai setea de lux nu poate să împace cu credința și cu austeritatea. Deci ele undeva nu se ciocnesc una cu alta, ele se întâlnesc. Un trai modest, un trai mai auster, mai cu lipsuri și cu credința se întâlnesc și sunt compatibile aici. Deci ele nu sunt în
conflict. Dar nici nu poți să îndemn toată lumea să facă psihăstrii, să retragă în condiții austere.
Sigur, da. Nu e vorba de psihăstrie, e vorba de altceva. E vorba că noi, din ce societate am ieșit? Din societatea totalitară sovietică și acum suntem într-o altă societate, tot autoritară și nu știu cum. Și atâta lume a luat calea pribegiei prin alte țări pentru că nu vrea să coboare la un nivel de trai mai modest. Vrea totuși cât de cât să se mențină.
Mai este șfodulia.
Da. Mai este. Și să fac mulți bogate, și să fac tare banchete. Hai că oamenii cu venituri mari, cu profituri, e una. Dar și la oamenii mai este, văd, caută să fie... Deci aici este o fel de perpetuare a unor deprinderi formate în regimul acela vechi. Când se făceau corturi mari, se făceau nunți mari și acum nu mai poate să facă. Pentru asta el pune la bătaie familia, se duce și leapă de copiii, tot. Nu toate națiunile și nu toate popoarele care au fost sau sunt exodiți au procedat așa. Alte au rămas acasă și au reușit să schimbe, să rupe. Ai noștri au luat-o din loc și s-au dus prin Italia, s-au dus prin Portugalia, s-au dus prin undeva. Aici s-a format un vacuum și s-a format o climă propice pentru diferiți aventurieri și tip politici din astea care domină și profită. Aici este defectul nostru care nu este numai național, care nu ține numai de epoca aceasta a industrializării sau a societății de consum, dar ține de mai departe. Omul nostru uneori nu putează a înfrunta greutățile, dar a le evita, a se duce într-o parte.
Eu insist asupra aspectul ăsta că ambii distinși mei interlocutori sunt prin definiții sociologice. De asta lucrați cu oameni diferite categorii, știți cum să-i îndrumați. Și de asta întrebarea mea este, iată, răspântea asta, răscrucea în care veniți din societatea de consum sau spre o societate de consum, ne va ajuta să devenim mai credincioși, ne va ajuta să avem mai multă grijă de suflet cât de trup, sau nu?
Cred că lumea se întoarce la credință pentru că beneficiază de libertate, în primul rând. Iar dacă un preot sau un slujitor al bisericii poate să influențeze sau să nu se poate, aici e așa cum a spus Mântuitorul. Sunteți pescari, pescuiți sufletele, aduceți-le la credință, cum le-a spus apostolilor.
Părinte, pronosticul de asta.
Da, eu aș, cum, profeții au fost organele Duhului Sfânt în Vechiul Testament. Prin ei a venit la omenire revelația divină. Desigur că eu pe Nostradamus nu-l pun în categoria aceasta, este un caz cu totul aparte, nu intră în tagma profeților și mai avem revelația de la însuși Fiul lui Dumnezeu, deci revelația evanghelică, revelația Noului Testament, care este revelația deplină dată omenirii. De acolo noi alimentăm speranța și sufletul nostru. Noi știm că va fi pământ nou și cer nou. Adică chiar și criza ecologică, cât de acută n-ar fi ea, nu ne sperie pe noi. Dar probabil dumneavoastră vorbiți, adică ce soluții să dăm la oamenii ăștia oropsiți, sărmanic? Păi să știți că, de exemplu, eu am cunoscut o bătrână la Nisporeni care era bolnavă de cancer, sărmană, mama unui prieten de-ai mei, și fiii tot îi propuneau să-i aducă medicamente care să-i ușureze durerile, să-i aducă morfină, să-i aducă una alta, și ea a zis nu. câte mi le-a dat Dumnezeu să le pătimesc în lumea aceasta, toate le voi purta ca să mă duc conștiința curată la Dumnezeu. Și n-a acceptat nimic. Și a dat o lecție extraordinară de stoicism creștin, așa, de nădejde și de speranță. Ne-a dat-o și nouă și fiilor săi. Și nu știu de o să am eu puterea, dacă ferească Dumnezeu, poate mă por pe picioare mele până la ultima sulare, dar Doamne, dar dacă intri în o criză din aceasta și să fii cu așa bărbăție și cu așa seninătate și să înfrunți toate acestea, ea era într-o criză extremă, să zicem așa, că deja speranța trupului nu mai era, că ea pășea spre moarte și știa lucrul acesta și putea să-și ușureze durerile, dar n-a dorit. A biruit sufletul ei înălțător către Dumnezeu și cu speranță de plină către Creatorul și Salvatorul, și celelalte le-a dat pe partea secundară, știind că haina veche oricum se duce la cei 2 metri pătrați ai săi și ți-ai rămas bun de la ea. Ea a luat partea cea bună. Ea a stat în nedejde, în speranță și în dragoste, care sunt stâlpii credinței. Și astfel s-a dus senină, s-a dus conștientă. Iată cum ar trebui să se comporte un creștin în orice fel de criză. Acest lucru l-aș recomanda tuturor creștinilor care ne ascultă și tuturor celor care se dea Domnul să vină la creștinism. Ce alt fel de ecuații alimentare sau rețete sau mai știu eu ce rețete economice să mai dăm lumii, că s-au încercat de toate. Acum e vorba că iarăși că au fost buni naționalizările și controlul statului, alții mai mizează și pe valorile capitalului, teoriile se răstoarnă, realitățile tot așa, rămâne ca o coloană vertebrală relația omului cu Dumnezeu, cu Creatorul său. Celelalte devin secunde.
Asta este și principiul
asta
e
sus,
și
asta
rostul
e
artei. Arta, sau în special, să zicem, literatura sau frumosul sau esteticul, îl învață pe om să conceapă și să perceapă lumea ca un tot întreg.
Da. Și de nu în așa măsură, în măsura în care se sprijine pe valorile evanghelice, ca la Dostoevski, de exemplu.
Nu pe este parcele, uite aici, asta e un hop, aici e un lips, un ceva, lumea ca un tot întreg. Și atunci omul este parte absolut integrantă și armonioasă a lumii. Nu se lasă lovit în fânt, așa cum a învață și noi, totul de lucruri întâmplătoare. Prin asta se întâlnește și arta și cu...
Iată, de exemplu, multe filosofii ale lumii se îndreaptă spre faptul cum să ușureze existența omului pe pământ, cum să-i dea o speranță, că să-l lipsească de suferințe, să trăiască el așa într-o complăcere, într-o comoditate, într-un confort pe lumea aceasta, lumea se zbate, lumea se zbate frenetic în această direcție, mai ales în ziua de astăzi. Iată, de exemplu, filosofia budistă tot așa, cum să se elibereze omul de suferință, cum să le înlăture pe acestea, cum să se unească cu neantul, să intre în nirvana și așa mai departe, să meargă din ființă în neființă. Păi noi creștinii ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dus din neființă în ființă și altfel nu putem accepta și știm conștienți suntem că trupul acesta va suferi dureri, că el este supus stricăciunii, că el este supus bolilor, frigului, foamete, etc. Și Mântuitorul tot așa zice, în lumea aceasta tristețe veți avea, hai să zicem, în lumea aceasta crizisuri veți avea, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea aceasta, nu? Iată care este soluția. Împotriva oricărei crize, de orice fel n-ar fi ea, materială sau ideologică sau politică sau mai știu eu ce fel de crize. Creștinul pășește peste toate acestea. El le depășește, el perveste înainte. Nu se împotmolește în chestiuni din astea cu teorii și doctrine inventate ieri alaltă ieri. El vede coloana vertebrală a sa, mai ales noi, din am creștin de 20 de secole cu această tradiție care s-a împregnat în toți porii și osatura organismului nostru spiritual și etnic chiar, cu excepții, că noi de acolo ne alimentăm noi și doar prin aceasta vom depăși tot felul de crize.
Dacă vine Mântuitorul și aduce noua credință care se bazează pe iubire, vine să răstoarne toate lucrurile care au fost până la el. Pentru că ura naște ură și iubirea naște iubire. Și dacă omul își ia ca principiu de viață iubirea sau dragostea pentru aproape, atunci el nu numai că pe alții îi ajută sau îi sprijină, el pe sine însuși se sprijină. Da. Și de aceea credința Mântuitorului, ceea ce este principiul suprem, este ceea ce este... gloria vieții, a existenței umane. Și al doilea moment...
Deci dăruind vei dobândi, spune Nicolae Steingart. Da. Are și o carte. Dăruind vei dobândi, este un secret al creștinătății.
Da. secretul fericirii sau finala fericirii. Iar Mântuitorul vine, vezi că viața este un labirint în care te lovești, ba de un perete, ba de un zid, ba de altul, ba de altul, ba de altul. Dar omului i s-a deschis pentru prima dată în istoria umanității, s-a deschis dreptul și posibilitatea de a alege între bine și rău. Până atunci era fatum, până atunci era destin, ți-a fost scris așa, așa e să fii, orice ai face, orice te-ai zbate. Mântuitorul a venit și a spus, tu alege, tu ești cel care alege. Care
s-a dat viața și moarte, alege.
Alege, răul sau binele. Și în felul ăsta omul alege. Și ce alege el? Depinde de dat.
Sigur că da. Sigur că da.
Asta e cea mai mare, mare descoperire care a cuprins.
Dacă ar fi o karma, atunci n-ar mai exista nici noțiunea de iubire, de milostenie, de iertare, de păcat.
Totul e scris, totul.
Adică dacă eu sunt un automat programat, nu mai pot să mă schimb, sau aceasta este o teorie calvinistă care a otrăvit creștinismul, dar noi știm că este dragostea și omul poate să fie iertat. Și omul poate. Și el este căzător. Dumnezeu zice, de câte ori vei cădea scoală, te fiule. Să iertați de 70 de ori câte 7. Și astea sunt relațiile. Și mai zice prorocul, zice, nu vă nădăjduiți în boieri și în fii oamenilor într-o care nu este mântuire. Asta se referă și la alegeri și la tot ce ieșiva Duhul lor se va întoarce în pământul său. Din ziua aceea vor dispare toate gândurile lui. Deci, nu vă nădăjduiți în boieri și în fii oamenilor. Adică, mai știu ce fel de structură omenești care, după cum ne-a arătat istoria și noi, din punctul de vedere al secolului 21, prea ales ne putem analiza că avem prea multe fapte acumulate din istorie, cum s-au prăbușit teoriile, s-au prăbușit imperiile, s-au prăbușit fel de fel de doctrine și nu se va prăbuși numai Biserica lui Hristos pe care nici porțile iadului nu o vorbiri. Și aici a spus punctul pe ei domnul Vladimir când a zis că dragostea le depășește pe toate. Dragostea este cea care încheagă toate, din care izvoresc toate, care dăruiește, care creează, care dă speranță, care vindecă rana, care tămăduiește. Dragostea înseamnă dăruire. Formula e simplă, adică procedați cu oamenii așa cum doriți să procedeze și ei cu voi. Și atunci se formează, într-adevăr, în jurul acestui om, se formează un echilibru social, o echitate socială, o dreptate socială și de aici pornește mai departe. Așa să vă comportați în lume ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Asta le se recomandă creștinilor. Printre altele se mai spune că vă trimit pe voi ca miei în mijlocul lupelor, căci lumea aceasta totuși este axată pe răzbunare, care răzbunare n-are nimic de a face cu creștinismul. Creștinismul le depășește, stingând în sine ura și răutatea care se mulțește în lume. Și în măsura în care vom putea stinge noi aceasta și oferi lumii rețete de păstrarea conștiinței sănătoase, de păstrarea relațiilor între noi, așa cum dorim să păstreze și alții cu noi, și asta este o democrație, sunt cel mai corect înțeles aici. Nu fă altuia ce nu-ți place ție, adică iubește pe aproape ca pe tine însuți, cu alte cuvinte, așa sunt în locul lui și vedea cum îi este lui.
Pe final vreau să vă întreb, imaginați-vă că sunt îndrăznesc eu să cred, un amic al dumneavoastră și vin să vă cer un sfat practic, de la ce să încep? Mâine, poimâine, exact primul pas spre ceea ce spuneți dumneavoastră. Un lucru extrem de convingător și mare, dar trebuie să încep de la primul pas care ar fi el.
Eu, să zicem, când stau și recapitulez viața mea, existența mea, chiar în perioada aceea ateismului total sau ateismului impus tot, îmi dau seama că eu totuși am procedat foarte creștinește în toate faptele mele sau în cele mai multe fapte. Că nu se pune problema să respect anumite reguli în mod strict sau nu știu ceva. Eu respect principiile de bază ale Mântuitorului. Mântuitorul, deci să-l ajuți pe prietenul, pe aproapele tău, să-l ierți greșelile mici, să-l susții, să-l sprijini. Totdeauna am făcut așa. Deci eu nu mă pot considera că am fost cumva poate prea îndepărtat. Poate n-am respectat anumite ceremonii, anumite ritualuri pe care ar trebui să le respect. Și oamenii uneori se apropie de Dumnezeu, de credința adevărată, pe diferite căi. Unul poate să vină să frecventeze biserica în fiecare zi și cu tare, cu tare să dea pomene, să facă ajutoare, nu știu ce, dar să-i rămână ceva, un gol aici. Acest gol, el trebuie să spere că se va umplea cu căldură, cu lumină, să spere totdeauna. La altul poate să nu practice, adică să nu respecte în tocmai, dar să aibă această aplecare. Deși părintele la care merg eu de când în când la biserică îmi spune, zice, biserica Este ca o școală. Vine și te învață începuturile, principiile, toate. Deci biserica, a frecventa biserica, este una dintre condițiile.
Deși... Adică nu poți să fii un creștin autodidact.
Da, nu poți să fii.
Păi cine lipsește la lecție rămâne repetent și asta
da,
este.
Da.
Adică dar... concluzia dumneavoastră este pașii mici să înceapă de la respectarea principiilor
da.
Decalogului.
Da.
Părinte, dumneavoastră da. De la ce credeți că trebuie să încep? Eu, omul care vreau să mă schimb mâine.
Credința începe cu rugăciunea. Adică odată ce vrei să ieși din starea în care te afli, dai un SMS. Tineretul de asta înțelege mai ușor treaba asta. Dai un SMS lui Dumnezeu, da? Îmbraci sentimentul tău în cuvânt și îl pui pe unda rugăciunii și îl trimiți în cerul și spargi cerul și ajungi la Dumnezeu. Tată, Părinte Ceresc, Doamne Iisus Hristos, Mântuitorul meu, iată, eu sunt aici. Eu am nevoie să-mi deschizi acum, să-mi spui încotro să o apuc, să mă înveți, să învață-mi, Doamne, îndreptările tale. Sunt rugăciuni extraordinare, sunt psalmi. Doamne, nu mă repădat la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Psalmul 50. Adică dacă omul știe să deschidă gura, să uite la prorocul David și îl învață imediat acolo, psaltirea.
Exact spunea și Nicolae Steinhardt. El s-a apropiat de credința lui Dumnezeu în închisoare.
Deci
prin asta a început.
Primul pas este rugăciune. Adică faci o legătură cu Dumnezeu prin faptul că strigi către El. Tată, ajutor! Și asta este primul pas, rugăciunea. Ajută, Doamne, necredinții mele. Este și așa rugăciune. Dar cu insistență, noi nu putem să-i punem Dumnezeu ultimatum. Dacă în 3 săptămâni nu-mi rezolv problema, eu caut alternativă. Alternativa nu există, Doamne. Deci, mergi insistent. Că cei ce vor răbda până la urmă aceea se vor mântui, spune Dumnezeu. Sau omul statornic este plăcut tuturor și lui Dumnezeu. Care este statornic, care este insistent. Și de aceea zic, bucuria adevărată este bucuria mult așteptată. Adică fii insistent și neapărat te va auzi Dumnezeu și îți va da și soluția, și îți va da și omul care te va aduce acolo. Și îți va da și calea încotro să intri și încotro să o apuci. Căci Dumnezeu este un prieten statornic, neschimbător și de nădejde, nu ca oamenii. Și atunci, până în momentul când omul trădează, dacă omul trădează, este pe pielea lui de acum. Dar dacă îți pui nădejdea în Dumnezeu și în prea Sfânta Născătoare Dumnezeu, care este o maică iubitoare, în sfinții, frații noștri mai mari, care au mijlocirii și au îndrăzneală către stăpânul, iată că atunci stăm pe picioare, bine postați și avem perspectivă și speranță și nădejde și liniște în suflet și teninătate și nicio teamă față de orice criză și așa mai departe. Deci de la rugăciune să începe. Comunicare cu Dumnezeu. Ai deschis comunicarea cu Dumnezeu. Adică ai strigat către El. Ai început dialogul cu El.
Deschide.
Și mai pe urmă.
Deschizi.
Și mai pe urmă te mai stărui și să faci o poruncită El. Adică să nu faci invers. Cam așa sunt lucrurile la simplu. Că dacă le sofisticăm prea tare, oamenii simpli... De ce a ales Dumnezeu pescari și nu oameni îndoctrinați? De ce cărturarii mereu intrau în conflict cu El și farisei? Că ăștia erau sclavii literii. Iar El a luat oameni cu sufletul smerit, cu inima curată, neîndoctrinați, oameni simpli, pescari. Și din ei a făcut apostolii care au luminat lumea și a fost sarea pământului și lumina lumii. Iată cum procedează Dumnezeu. Nu diploma, nu crucea de aur, nu fel de fel de decorații sau diplome ne vor determina noi în fața Dumnezeu, ci măsura sincerității noastre când pornim să facem ceva. Și toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Orice om a fost creat spre îndumnezeire. Orice om merge într-o această desăvârșire nesfârșită în direcția prototipului său. Și orice om atinge cum că drepții ca luminătorii strălucesc în cerul, spune Dumnezeu. Despre oameni spune lucrurile acestea. Și la urma urmei, fraților, dacă e să vorbim despre orice criză, orice fel de criză, că tot în jurul crizii ne învârtim noi astăzi, hai să luăm ultima frază a credoului nostru creștin, a simbolului credinței, plămădit de sfinții noștri părinți. El termină cu optimism. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Și ce mă mai interesează pe mine ce va fi pe lumea aceasta? Oricum știu că merg într-acolo. Și ce nu s-ar întâmpla, toate sunt vremelnice și temporare. Iar la Dumnezeu toate sunt în veșnicie și nestricăciuni. Și atunci rămâne să cântăm vestea cea bună care nu se învechește niciodată. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Deci aștept învierea morților, viața veacului ce va să fie. Și această așteptare o recomand tuturor celor ce se tem de criză și nu se vor teme.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat scriitorul Vladimir Beșleagă și preotul Vasile Ciobanu de la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Comuna Costeștia, Loveni. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre curente de luni până vineri, dimineața și seara, pe care le puteți asculta, dacă le ratați cumva la orele difuzării, pe pagina web. Nu uitați de emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, după care, duminică, iar o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.